ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนา ในการภาวนานั้นคือการทำความเพียรแต่มองเป็นการพักผ่อนและก็เป็นการคลายความเครียดอย่างเดียวไม่นานจะง่วงการภาวนาคือการพัฒนาจิตการภาวนาคือการสร้างและการบำรุงคุณธรรมภายในจิตใจของเราเป็นการฝึกในการกำหนดการป้องกันและการระงับสิ่งเศร้าหมองในจิตใจในการรู้เท่าทันกิเลสการปล่อยวางกิเลสการเสริมสร้างคุณงามความดีในจิตใจเป็นงานยากเพราะต้องฝืนความเคยชินมากมายฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยความใจเย็นไม่ใจร้อนไม่ขาดหวังถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้บูชาพระพุทธองค์ผู้เป็นพระศาสดาของเราด้วยความเพียรเรียกว่าปฏิบัติบูชาแต่เรามองการภาวนาคือการกระทำเพื่อตัวเองบางก็เป็นเหตุให้เกิดความเศร้ามองได้ตัณหาเข้ามาครอบงำการภาวนาได้ง่ายการมองบางเป็นการบูชาพระพุทธองค์เป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีความปลาบปลื้มตั้งแต่ตน เหมือนเราทำบุญทั่วไปแล้วก็มีเท่าไหร่แล้วก็ทำบุญเท่านั้นแล้วก็ภ าคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำการภาวนาก็เช่นเดียวกันเราจะได้สงบมากสงบน้อยแล้วก็ทำความภูมิใจในการกระทำของเราความเพียรพยายามความจริงใจในการกระทำนี่คุณธรรมหลักในการภาวนาในเบื้องต้นคือสติคือสัมปชัญญะคืออาตาปิซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของความเพียรความเพียรต้องปรับให้พอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปส่วนสติกับสัมปชัญญะไม่ต้องปรับยิ่งมากยิ่งดีไม่มีคำว่าสติมากเกินไปสัมปชัญญะมากเกินไปนั้นเครื่องชี้วัดหรือว่าเครื่องปลอบใจว่าเราถูกทางในการภาวนาคือความตื่นรู้อยู่ในจิตถ้าจิตไม่ค่อยคิดอะไรไม่ฟุ้งซ่านไม่วักแวกแต่หนักหน่วงรู้สึกเบลอๆอยู่ไม่สดใสไม่เบิกบานนั่นเป็นอาการของมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาสมาธินี่คือผิดทางนั้นรักษาความรู้สึกอย่างนี้ไว้ให้ดีคำว่าตื่นอยู่ภายใน อย่าให้เพลินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพลินคือตัณหาเพลินคืออันตรายนั้นมันไม่ใช่ว่าการภาวนาหาอะไรสักอย่างเป็นเครื่องบันเทิงหรือว่าเป็นเครื่องเพลินของจิตแต่เราใช้อารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตเป็นกุศโลบายเพื่อฝึกให้สติให้สัมปชัญญะให้อาตาภิหรือความเพียรปรากฏชัดอยู่ในจิตของเราดังนั้นการภาวนาจะประสบความสำเร็จในเมื่อมีความเชื่อมั่นว่าการภาวนาเป็นทางไปสู่การพ้นทุกข์จริงในเมื่อเรามีความเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาได้จริงมีความเชื่อมั่นในคำสอนมีความเชื่อมั่นในตัวเองและศักยภาพของตัวเองนั่นเป็นพื้นสำคัญขาดความเชื่อมั่นอย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นงานที่เราจะทำนี้ไม่ใช่ว่าจะสลับซับซ้อนไม่ใช่ว่าจะต้องอ่านหนังสือมากจึงจะเข้าใจไม่ใช่ว่าจะต้องแตกฉานในพระพิธรรมจึงจะทำได้เป็นเรื่องง่ายมากคือลมหายใจเข้ารู้ว่าเข้าลมหายใจออกรู้ว่าออกแต่ไอ้การที่จะรักษาความรู้ตัวความตื่นรู้ไว้ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกนั่นแหละสิ่งที่ท้าทายสติปัญญาของเรามากเพราะการอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องมันก็ตรงกันข้ามกับการใช้สมองเราในชีวิตประจำวันซึ่งมีนั่นมีนี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันแต่จิตใจพอใจกับความหลากหลายของอารมณ์พอมาภาวนาให้เสียสละความหลากหลายให้มาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ต้องยากเหมือนกันท่านให้อภัยตัวเองบ้างอะไรก็ตามถ้าเราไม่ท้อแท้ว่าทำได้เพียงแต่ว่าต้องมองตัวเองเหมือนตุ๊กตาล้มลุกล้มแล้วก็ลุกแล้วก็ล้มแต่ล้มเมื่อไหร่ลุกขึ้นทันทีสุดท้ายจะล้มน้อยลงจนกระทั่งจะไม่ล้มเลยในเบื้องต้นถ้าจิตใจว่ายังดื้ออยู่เราอาจจะต้องคุยกับตัวเองให้เหตุผลให้กำลังใจจนกระทั่งจิตเกิดฉันทะความพอใจในการกระทำในการที่จะน้อมจิตให้ตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ อาจจะต้องใช้เทคนิคหรือกุศลบายที่เหมาะกับเราเช่นการใช้คำบริกรรมว่าพุทโธให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธช่วยเราจะนับลมหายใจ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถ้าเผลอเลยต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ในการแสวงหาความพอดีระหว่างความตั้งใจในการผ่อนคลายซึ่งเป็นวิชาชีวิตวิชาหนึ่งที่เราควรจะได้จากการภาวนาในเชิงร่างกายแล้วก็เน้นความเพียรอยู่ที่กระดูกสันหลังและศีรษะให้ตรงแต่ไม่เกร็งส่วนอื่นของร่างกายก็ปล่อยให้ผ่อนคลายนี่ก็คือความสมดุลของกายความตั้งใจอยู่เฉพาะในกระดูกสันหลังและศีรษะส่วนอื่นผ่อนคลายในลมหายใจเน้นความเพียรช่วงลมหายใจออกเน้นความผ่อนคลายช่วงหายใจเข้าพอในการหายใจเข้านั้นร่างกายก็มีความเพียรของมันเองด้วยธรรมชาติในลมหายใจออกร่างกายก็มีการผ่อนคลายตามธรรมชาติของมันแต่เราเสริมความเพียรด้วยการผ่อนคลายเสริมความผ่อนคลายด้วยความเพียรจะบังคับจิตมากก็ไม่ได้จะปล่อยตามสบายก็ไม่ได้ให้ทางสายกลางอยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่เรากำลังฝึกสิ่งที่เราคิดได้สิ่งที่เราปรุงแต่งได้เนี่ยมีมากเหลือเกินเรียกว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแต่ความจำต่างๆความคิดต่างๆจินตนาการต่างๆเนี่ยมีข้อสังเกตว่าไม่มีที่จบส่วนการไม่คิดไม่หลงอยู่กับความจำหรือจินตนาการเป็นทางไปสู่จุดจบให้มันจบให้มันดับให้มันหายไปให้จิตใจของเราโปรดโปร่งผ่องใสภายใน